Kristindagi uyida Farid Shafinuri sitor chalmoqda. Eronliklar uchun bu ohang vatan sadosi. Amerikaliklar ham mahliyo.
Amerikaliklarga bu musiqa juda noyob, sirli va qiziqarli tuyuladi nazarimda.
Kun issiq. Farid do'stlari davrasida musiqa chalib xordiq chiqaradi odam deydi u.
Musiqada ham quvonch ham qayg'u bor. Menga shunisi yoqadi.
Music is very soulful.
Musiqa qalbingizga kirib boradi nazarimda. Uning ta'siri juda chuqur.
Shon Beyli rok va blues uslubida musiqa chaladi, lekin forscha ohanglar ham jon udila.
Barcha uslubdagi musiqani eshitishni yoqtiraman va chalib ko'rishga harakat qilaman. Farid chalayotgan musiqa notalarini topishga urindim.
Farid Texasda tug'ilib o'sgan. Ota-onasi eronlik muhojirlar. Uyida doimo forscha qo'shiqlar yangragan. Lekin yigit kantridan tortib to Meksika milliy musiqasigacha turli uslublarga qiziqadi.
I don't know if I'm Iranian.
Kimsan deb so'rashsa, eronlik, amerikalik, texaslikman deyman.
Musiqa kimligimni aks ettiradi deydi u. Farid chaladigan musiqa turli madaniyatlar qorishmasi. Bugungi dunyo o'zi shunday deydi u. Forscha musiqada improvizatsiya kuchli deydi suhbatdosh.
It's very jazzy actually.
Jazzga juda o'xshaydi. Fors musiqasida turli gammalar bor va ular ichida turli diapazondagi ohanglar mavjud. Har bir diapazonda erkinlik bilan improvizatsiya qilish mumkin.
Farid yakkaxon musiqachi sifatida ham eronlik va amerikalik do'stlari bilan Tehrona Zavr deb nomlangan guruh doirasida ham ijod qiladi.
That's my ultimate goal, to bring understanding.
Niyatim shu, turli madaniyatlar va xalqlar orasidagi aloqalarni mustahkamlash, o'zaro tushuncha va hamjihatlik uchun xizmat qilish.
San'atkor gastrollarga borishni yaxshi ko'radi. Farid Shafinuri va Tehrona Zavr guruhi yaqinda San-Fransiskoda konsert berdi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.